Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντεζης και σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και Μαρία Σφυροέρα και σήμερα συντονίζει την παραγωγή της. Και όσοι θέλετε να ακούσετε αυτή την εκπομπή αλλά τη χάσατε ή ένα κομμάτι ή κάτι θέλετε να ξαναπροσέξετε, μπορείτε να πάτε μετά στην πλατφόρμα rteco.gr, τα έχουμε πει, αρχίζετε να τα μαθαίνετε όλοι, και να την βρείτε και να την ακούσετε όποτε σας βολέψει, όπως φυσικά συμβαίνει και με όλες πλέον τις εκπομπές εδώ και καιρό των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, να πω ότι σήμερα έχουμε δύο θέματα. Πρώτον, την επίπτωση της κρίσης της Γάζας ενεργειακά, κάτι πολύ κρίσιμο και σημαντικό. Και στη συνέχεια, τις πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις που υπάρχουν στην Βρετανία αυτόν τον καιρό. Πολυεπίπεδες, από τις ασθένειες της μοναρχικής οικογένειας μέχρι πολιτικές εξελίξεις. Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση κατά τη διάρκεια της εκπομπής να διακόψουμε για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κασελάκη, εφόσον τελικά γίνει όπως έχει ανακοινωθεί μέσα σε αυτή την ώρα η τελική ομιλία του στο συνέδριο του κόμματος. Λοιπόν, όσο διαδραματίζονται αυτά τα τραγικά γεγονότα ακόμη, φυσικά και να δούμε για πόσο καιρό στη Γάζα, με τις συγκρούσεις, με την ανθρωπιστική κρίση, με τις συνομιλίες που γίνονται στο Παρίσι, ενώ ταυτοχρόνως από την άλλη πλευρά ο Νετανιάου δίνει στη δημοσιότητα το σχέδιο επέμβασης στη Ράφα που του λέει να μην το κάνει, και όσο έχει δοθεί και ένα σχέδιο από την Ισραηλινή πλευρά για το τι θα γίνει μετά το τέλος του πολέμου στη Γάζα, το οποίο απορρίπτουν κατηγορηματικά οι Παλαιστίνοι, αλλά έρχεται και σε αντίθεση με αυτά που έχει ζητήσει η διεθνής κοινότης. Απ' την άλλη, οι οικονομίες όλες οι οποίες εξαρτώνται από την εισαγωγή υδρογονανθράκων παρακολουθούν με ανησυχία έως αγωνία όλο αυτόν τον καιρό την εξέλιξη των τιμών, κυρίως στο πετρέλαιο, δευτερευόντως το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, εξαιτίας των νέων προβλημάτων που πρόσθεσε η σύγκρουση στη Γάζα και ειδικά εξαιτίας του αποκλεισμού της Ερυθράς Θάλασσας για μεγάλο αριθμό πλοίων δυτικών συμφερόντων, με τις επιθέσεις των Χούθη που γίνονται για συμπαράσταση στους Παλαιστίνιους. Έχουν καταφέρει να εκτρέψουν τελικά τη μισή κυκλοφορία από το κανάλι του Σουέζ, παρά το γεγονός ότι έχουν στην περιοχή βρίσκονται δύο δυνάμεις ναυτικές, μία υπό τις ΗΠΑ, μία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να διευκολύνουν να προστατεύουν τα πλοία. Γίνονται επιθέσεις όπως έγιναν χθες το βράδυ ξανά στις βάσεις τους από αμερικανικά και βρετανικά αεροσκάφη, αλλά ωστόσο η διαταραχή υπάρχει. Η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί, αλλά λίγο προς το παρόν, όχι τόσο πολύ. Πάντως αρκετά για να γίνει αισθητό και στα δικά μας εδώ τα βενζινάδικα, όπου συνήθως οι αυξήσεις γίνονται γρήγορα, οι μειώσεις αργούν και είναι μικρότερες των μέσων τιμών για πολλούς και διαφόρους λόγους. Θα δούμε όλα αυτά τα θέματα, θα δούμε και τις γενικότερες τάσεις που υπάρχουν στα ενεργειακά αυτόν τον καιρό, θα δούμε τις επιπτώσεις που έχει η κρίση στη Γάζα και στις γεωτρήσεις της περιοχής, όπου μερικά από τα μυστικά εν τέλει κρύβονται στις γεωτρήσεις, σε εισαγωγικά τα μυστικά που έχουν συμβεί ή που θα συμβούν. Είναι πράγματα που μας αφορούν, γιατί αγγίζουν επίσης και τις γεωτρήσεις που γίνονται και τις έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αλλά μερικά πράγματα, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν έγινε περισσότερη σύγκρουση Χεσμπολάχ και Ισραήλ, εξηγούνται και από ενεργικής απόψεως. Και το τι μπορεί να συμβεί στη Γάζα εξαρτάται και από τις έρευνες που υπάρχουν για τα μεγάλα κοιτάσματα που υπάρχουν, είναι γνωστό, στην ΑΟΣ αυτής της περιοχής. Λοιπόν, θα τα συζητήσω όλα αυτά τα ζητήματα με μία ειδικό, η οποία είναι νομικός και διεθνολόγος, με εξειδίκευση στην ενέργεια και τα διεθνή ενεργειακά θέματα και την ενεργειακή διπλωματία, αλλά η οποία έχει γράψει και αυτόν τον καιρό μια έκθεση σχετική εκ μέρους του ΕΛΙΑΜΕΠ με τίτλο «Οι ενεργειακές και ναυτιλιακές συνέπειες του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα». Είναι η κυρία Μαρίκα Καραγιάννη, την καλημερίζω. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, η κρίση, ας πούμε ειδικά στο κομμάτι της Ερυθράς Θάλασσας, με συγχωρείτε, έχετε ανοιχτό κάποια Bluetooth ή ανοιχτή ακρόαση, γιατί γίνεται μια επιστροφή?
Όχι, καθόλου.
Όχι, γιατί είναι μια επιστροφή ήχου.
Όχι, με έχετε πάρει στο σταθερό τηλέφωνο.
Α, μάλιστα. Ναι, θα δούμε εδώ τεχνικά τι μπορεί να γίνει. Ή μάλιστα, με συγχωρείτε, θα πρέπει να διακόψουμε λίγο και να σας ξανακαλέσουμε μια στιγμή.
Εντάξει, ωραία.
Ναι, τώρα με ακούτε, ίσως χωρίς επιστροφή.
Εγώ μια χαρά.
Ωραία, ναι. Λοιπόν, και εμείς. Ακούσατε νομίζω την εισαγωγή μου. Επομένως,
ναι,
οι τιμές λοιπόν έχουν αυξηθεί, όχι πολύ, αλλά έχουν αυξηθεί. Δεν ξέρω αν αυτό το εξαρτάται από το γεγονός ότι τα μισά πλοία, μεταξύ των οποίων δεξαμενόπλοια φυσικά, έχουν εκτραπεί από το κανάλι της Σουέζ, κάνουν τον περίπλου της Αφρικής. Αν αυτός είναι ένας λόγος, δεν απαληθεύτηκαν τα σενάρια των 100 δολαρίων, μένουν όμως στον αέρα. Εδώ στα βενζινάδικα έχουμε αύξηση 9-10 λεπτά κατά μέσο όρο. Στην Αθήνα πλησιάζουν και στις μεγάλες πόλεις τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά τα ξεπέρασαν φυσικά. Το ευχάριστο νέο είναι η πτώση της τιμής του φυσικού αερίου που θα την συζητήσουμε παρακάτω. Επομένως, μια πρώτη αξιολόγηση και εκτίμηση της κατάστασης των τιμών σε σχέση με την κρίση.
Θα πρέπει να συνεκτιμούμε πάντα το γεγονός ότι δεν είναι μόνο ο πόλεμος στη Γάζα, δεν είναι μόνο η κρίση στη Γάζα. Έχουμε δύο ταυτόχρονους πολέμους.
Ναι.
Εδώ και δύο χρόνια, ο πρώτος στην Ουκρανία.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή έχουμε μία αντεπίθεση της Ρωσίας στο ουκρανικό μέτωπο,
ναι.
Η οποία προφανώς έχει αρχίσει να αλλάζει τα δεδομένα και σε συνάφεια με το γεγονός ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η ΕΕ, και θυμίζω ότι αύριο έχουμε διεθνή διάσκεψη στο Παρίσι για βοήθεια για την Ουκρανία, έχουν δαπανίσει πάρα πολλά δις.
350 συγκεκριμένα δισεκατομμύρια.
Ακριβώς.
Σύνολο,
λοιπόν, με αποτέλεσμα μηδέν, με αποτέλεσμα μηδέν. Αυτή την εβδομάδα είχαμε και άλλες κυρώσεις, τόσο από ΕΕ όσο και από Μεγάλη Βρετανία προς την Ρωσία.
Και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις προανήγγυλαν, δεν τις επέβαλαν ακόμα.
Mm-hmm.
Όλο αυτό έχει καταστήσει αθές ότι δεν αποδίδει,
ναι.
Δεν έχει αποδώσει.
Ναι.
Και οι οικονομίες που πλήττονται κυρίως είναι οι ευρωπαϊκές.
Ναι.
Οπότε η πρώτη γενεσιουργός αιτία της αύξησης των τιμών, όχι μόνο στις πετρελαϊκές τιμές, αλλά και στα αγαθά, σε όλα τα καταναλωτικά αγαθά, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Κρατά δύο χρόνια πλέον. Οι κυρώσεις πλήττουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Η Ρωσία δεν φαίνεται να πλήττεται ιδιαίτερα, γιατί έχει και άλλες αγορές προς την Ασία και έχει βέβαια και μία στήριξη σε πολιτικό επίπεδο και ενεργειακό από τη Σαουδική Αραβία. Κατά συνέπεια, η πρώτη αιτία είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τώρα, το δεύτερο είναι αυτό που γίνεται στην Ερυθρά, το οποίο, εάν κρατήσει παραπάνω από 6 μήνες, δηλαδή αν φτάσουμε Σεπτέμβριο του 24, περάσει και το καλοκαίρι και η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, από Σεπτέμβριο και στον επόμενο χειμώνα, εκεί θα φανεί μια μεγάλη επίπτωση mm-hmm. στις οικονομίες, ακριβώς γιατί δεν είναι μόνο τα tankers, είναι και όλα τα dry cargo στα οποία ένα μεγάλο ποσοστό διακινείται μέσω Ερυθράς και διόρυγας Σουέζ και που πλέον πρέπει να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής μέσω ακροτηρίου καλής ελπίδος με διπλάσια μεταφορικά κόστη.
Mm-hmm.
Επίσης, η επίπτωση είναι και στην ναυτιλία, γιατί όλα τα συμβόλαια, τα chartering που έχουν κλειστεί πλέον αναθεωρούνται. Οπότε αυτό συμπαρασύρει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα με τις τιμές να αναθεωρούνται προς τα πάνω. Στην Ερυθρά έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, γιατί έκατσα και παρατηρούσα κάθε φορά που οι Χούθης κάνουν μία επίθεση, τι σημαία είναι τα πλοία. Είτε είναι τάνκες, κυρίως είναι όμως dry cargo, σκληρού φορτίου. Λοιπόν, οι σημαίες οι οποίες περνούν αλόβητες είναι οι σημαίες Λιβερίας, Μπελίζ κτλ. Οι σημαίες Mission Marshall, οι οποίες είναι αμερικανική σημαία, ουσιαστικά, ναι. Αυτές είναι οι σημαίες στις οποίες γίνονται οι επιθέσεις. Ναι. Τα πλοία, τα περισσότερα είναι ελληνόκτητα. Δεν είναι αμερικανικά πλοία ή βρετανικά, είναι οι σημαίες. Ναι, οι οποίες
ναι. Βέβαια τα πλοία. Το τι κρύβεται έτσι. Από τις σημαίες ευκαιρίας πίσω είναι μπερδεμένο. Πάντως ναι. Έχουν καλή πληροφόρηση οι Χούτι για κάποιο τρόπο.
Δηλαδή, εξαιρετική.
Ξέρουν εξαιρετική. Από πίσω ποιος, ναι. ποιος είναι, ας πούμε, ναι. ο πραγματικός ναι. κάτοχος. Και να πούμε ότι χθες, την ώρα που από τη μια τους βομβαρδίζανε ξανά τις βάσεις τους οι Αγγλοαμερικανοί, απ' την άλλη το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων, έτσι το λένε, αυτό που ναι. διαχειρίζεται τις επιθέσεις τις δικές τους, έστελνε νέα ειδοποίηση σε ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες ναι. ότι πλοία ναι. που εντοπίζουν ότι έχουν ή Ισραηλινή σημαία ή είναι Ισραηλινών συμφερόντων, το βρίσκουν όμως από ό,τι ναι. φαίνεται, γιατί δεν κάνανε και πολλά λάθη.
Το βρίσκουν,
ναι, ναι, ναι. ή των ΗΠΑ της Βρετανίας είναι στόχοι τους. Εσείς ναι, στην ναι. έκθεσή σας, πράγματι, που διάβασα, λέτε ότι αυτό, αν κρατήσει, όπως μας εξηγείτε τώρα, κάποιους μήνες, θα έχει σοβαρές πια επιπτώσεις και στην οικονομία και στις τιμές των πρώτων των καυσίμων. Προς το παρόν είναι ναι. περιορισμένη και βέβαια, όπως καλά κάνατε, θεωρείται ακόμη σημαντικότερη αιτία προς το παρόν τη συνέχιση του πολέμου ή τυχόν την ένταση, την περαιτέρω εντατικοποίηση του πολέμου στην Ουκρανία. Αλλά
ναι, επειδή... γιατί όσο φτιάχνει και ο καιρός και περνάμε προς την άνοιξη, εντείνονται πάντα οι πολεμικές επιχειρήσεις.
Ναι, και τώρα.
Αναμένεται μια αντεπίθεση.
Αντεπίθεση πια από την πλευρά της Ρωσίας. Εχθές ασχοληθήκαμε στα πλαίσια και των αφιερωμάτων που γινόταν για τα 2 χρόνια από την έναρξη του πολέμου. Είπαμε πολλά για ναι. αυτά. Εγώ να πάω στην καλή είδηση. Του καιρού, της εποχής, που μέσα σε όλα είναι η υποχώρηση της τιμής του φυσικού αερίου. Αυτό βασικά οφείλεται ναι. στο ότι έχουμε και ένα ρεκόρ υποχώρησης της ζήτησης του, ειδικά στην Ευρώπη, δεκαετίας, διαβάζω, μείον 20%. Έχει να κάνει με τη μεγάλη στροφή, την πιο γρήγορη στις ανανεώσιμες πηγές, με την εξοικονόμηση που πέτυχαν, με επίσης το τι ήταν οι χειμώνες ήπιοι, αυτό φυσικά.
Με τον καλό καιρό μέχρι στιγμή.
Ο οποίος ναι. είναι στην ουσία κακός, γιατί όλοι πιστεύουν ότι κρύβεται η κλιματική αλλαγή από πίσω. Αλλά ναι. βολεύει. Όμως είναι κάτι άλλο. Εκτός, θα μας εξηγήσετε αυτές οι τάσεις ποιες είναι, αλλά εδώ διαβάζω κάτι και αυτό αξίζει της προσοχής μας. Γιατί μπλέκει μέσα και το τι γίνεται στην Ελλάδα. Ένα λεγόμενο Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης που υπάρχει διεθνές. Λέει ότι θα κορυφωθεί η ζήτηση το 25 και μετά θα αρχίσει να υποχωρεί. Αυτό είναι σε αναντιστοιχεία με τις πάρα πολλές εγκαταστάσεις και υποδομές που γίνονται σε όλη την Ευρώπη βιαστικά μετά την έναρξη ειδικά του πολέμου στην Ουκρανία για LNG, για εισαγωγή από υγροποίηση κτλ. 13 τέτοια έργα έχουν, 8 μάλλον έχουν γίνει και λειτουργούν, άλλα 13 μέχρι το 30, μεταξύ των οποίων είναι και ορισμένα στη χώρα μας. Και λέει αυτή η έκθεση ότι στο τέλος όμως αυτές οι υποδομές μπορεί να είναι τριπλάσιας δυναμικότητας από το LNG που θα χρησιμοποιείται. Αυτό μας αγγίζει και εμάς. Το σχόλιο ναι. σας.
Δεν συμφωνώ ιδιαίτερα σε αυτό, γιατί οπωσδήποτε υπάρχει μια στροφή της παγκόσμιας αγοράς προς το μη συμβατικό αέριο, προς το LNG. Ναι. Όλα τα συμβόλαια τα οποία έχουν γίνει στην Ευρώπη αφορούν για παραδόσεις από το 2026 και μετά. Είτε συγγνώμη, στη Μεσόγειο είτε στη Βόρεια Θάλασσα, οι καινούργοι τερματικοί οι οποίοι γίνονται θα εξυπηρετούν ποσότητες είτε από τις ΗΠΑ είτε από το Κατάρ που έχουν συμβολαιοποιηθεί για παραδόσεις από το 2026 και μετά. Και εμείς, εκτός από τη Ρεβιθούσα, το FSRU στην Αλεξανδρούπολη και τα επόμενα που θα γίνουν στην Κόρινθο και αν γίνει και στο Βόλο, θα τεθούν σε λειτουργία και θα αυξήσουν την δυνατότητα εισρωής περισσότερου LNG στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη από κάποια χρόνια και μετά. Το Κατάρ που έχει υπογράψει τους τελευταίους μήνες μακροχρόνια δεκαετή συμβόλαια είτε με ευρωπαϊκές χώρες είτε με ασιατικές, όλα αυτά τα συμβόλαια αφορούν σε παραδόσεις από το 2026 και μετά. Ναι. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί προς το παρόν για φέτος να έλαβαν μία απόφαση να αναστείλουν ή να περικόψουν τις εξαγωγές LNG γιατί ακριβώς υπάρχει υπερπροσφορά, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει πλέον να θεωρούνται και να τις έχουμε στο μυαλό μας ως επίσης σημαντικό εξαγωγέα LNG προερχόμενο από σχιστολιθικό αέριο.
Είναι ο σημαντικότερος στην Ευρώπη.
Έχουν δώσει πάρα πολλά νέα κοιτάσματα και πάρα πολλά λύσεις για ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Κατά συνέπεια, δεν συμφωνώ ότι από το 26 και μετά θα υπάρχει υποχώρηση. Είναι ακριβώς το αντίθετο.
Υποχώρηση τη ζήτηση, λέει βέβαια. Δεν λέει υποχώρηση προσφοράς. Η προσφορά μπορεί να υπάρχει, αλλά η ζήτηση θα υπάρχει.
Η ζήτηση θα υπάρχει, γιατί οι ΑΠΕ είναι μέχρι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το φυσικό αέριο και το φυσικό αέριο θα παραμείνει ως καύσιμο, ως βασικό και κύριο καύσιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε συνάρτηση επίσης, σε συνδυασμό μάλλον, και με την πυρηνική ενέργεια, την οποία πολλές χώρες και κυρίως η Γαλλία προωθούν πολύ εντατικά ως μια καθαρή μορφή ενέργειας.
Ναι, έτσι τη λένε. Ναι. Ωραία. Να πάμε λίγο, κυρία Καραγιάννη, για να το εξαντλήσουμε. Το θίξατε ήδη. Το ζήτημα, επειδή ήταν και της επικαιρότητας, δηλαδή λόγω της ημέρας χθες, συζητιόταν ξανά το ζήτημα λοιπόν των κυρώσεων προς τη Ρωσία, πόσο αποτέλεσμα φέραν, δεν φέραν. Οι κυρώσεις σε μεγάλο βαθμό αφορούν το ενεργειακό κομμάτι, τις εξαγωγές της σε πετρέλαιο και αέριο φυσικό. Είπατε ότι δεν έχουν πετύχει. Το γεγονός βέβαια ότι και μόνο τα πακέτα κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν φτάσει στον αριθμό 13 με το τελευταίο, σημαίνει πόσο αποτελεσματικά ήταν τα προηγούμενα 12. Το ίδιο.
Και η Ευρώπη συνεχίζει να εισάγει ρωσικό φυσικό.
Αυτό θέλω να πω. Ότι, ναι,
η Πέμπτη 42,5 δις κυβικά μέτρα προς κεντρική Ευρώπη και Γερμανία.
Ναι.
42,5.
Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Η Ρωσία έχει εκτρέψει φυσικά ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών της στην Ασία, στην Κίνα, στην Ινδία, τα ξέρουμε αυτά. Μάλιστα, αυτές οι χώρες επανεξάγουν το ρωσικό φερρυπίν πετρέλαιο με δίλυση δική τους και ανάμειξη και σε ευρωπαϊκές αγορές ή η Τουρκία.
Η Τουρκία το κάνει.
Αλλά
αυτό.
Το πιο οξύμορο που διαβάζω είναι το φυσικό αέριο που λέτε. Το φυσικό αέριο έχουν σταματήσει βέβαια σε μεγάλο βαθμό οι εισαγωγές με τους αγωγούς. Τι έχει αυξηθεί? Το ρωσικό LNG.
Το LNG, ακριβώς.
Το οποίο μάλιστα και εισάγει και η Ελλάδα. Μάλιστα,
και εμείς, βεβαίως. Τα συμβόλαια δεν έχουν σπάσει.
Όχι, αυτά είναι και καινούργια μάλλον
συμβόλαια. Ακριβώς, στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αέριου δεν έχουν επικυρώσει. Έχει μπει μόνο στο πετρέλαιο. Στο φυσικό αέριο δεν έχουν επικυρώσει. Ακριβώς γιατί δεν μπορεί να αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο πλήρως στην Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυξάνονται αντιθέτως, αντιστρόφως, οι εισαγωγές ρωσικού LNG. Η Γερμανία, που έχει υπογράψει όλες αυτές τις καινούργιες συμβάσεις με το Κατάρ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ., υπέγραψε και με τη θυγατρική της Gazprom για επόμενα 10 χρόνια εισαγωγές ρωσικού LNG. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά και αυτή τη στιγμή είναι υποδιαπραγμάτευση η καινούργια σύμβαση της ΔΕΠΑ με την Gazprom.
Ναι.
Δεν μπορεί να κοπεί εντελώς το ρωσικό φυσικό αέριο. Και βέβαια, επειδή η στροφή είναι γενικά στην παγκόσμια αγορά και στην ευρωπαϊκή προς το LNG, η Ρωσία, αφού δεν έχει πλέον το Nord Stream, γιατί έκλεισε, είτε μέσω αγωγών περιορισμένες ποσότητες, είτε μέσω Turk Stream, ο Turk Stream συνεχίζει να λειτουργεί είτε μέσω LNG carriers.
Ναι, βέβαια.
Αυτό θα συνεχίσει.
Και βλέπουμε ότι η Ισπανία, η Γαλλία, το Βέλγιο έχουν ρεκόρ εισαγωγών, αλλά είναι μέσα και η χώρα μας. Όμως, επειδή για να μην διακοπούμε σε λίγο που θα αρχίσει να μιλάει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο, να προλάβω να σας ρωτήσω ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της μελέτης σας, που έχει να κάνει με επιπτώσεις της κρίσης της Γάζας στα ενεργειακά, που δεν το πολύ ξέρουμε. Πρώτα απ' όλα λέτε ότι τα προγράμματα ενεργειακής ανάπτυξης της ΑΟΣ, στην ΑΟΣ του Ισραήλ και της Κύπρου δεν έχουν επηρεαστεί. Λίγο πολύ συνεχίζονται οι εργασίες, εκτός από κάτι κοιτάσματα που είναι πολύ κοντά στη Γάζα. Δεύτερον, κάτι πολύ ενδιαφέρον διαφεύγει της προσοχής μας, ότι μία από τις αιτίες που δεν επεκτάθηκε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, δηλαδή στην ουσία Ισραήλ-Χαζμπολάχ, έχει να κάνει με τη διευθέτηση που είχαν κάνει της ΑΟΣ οι δύο χώρες και την τηρούν ευλαβικά. Και το τρίτο είναι ότι ξέραμε λίγα πράγματα ότι υπάρχουν κοιτάσματα στην ΑΟΣ της Γάζας. Οπότε το τι θα κατάληξη και τελική συμφωνία θα υπάρξει κάποτε σε αυτή την περιοχή έχει να κάνει και με τα κοιτάσματα.
Για μένα το πιο σημαντικό από όλα είναι το τρίτο. Τα ύπαρξη δύο μεγάλων κοιτασμάτων στην υπεράκτεια ζώνη της Γάζας. Δεν είναι ΑΟΣ. Γιατί
αυτά είναι διαπιστωμένα, δηλαδή εξακριβωμένα.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Το Γκάζα Μαρίν 1 και 2 τα έχει ανακαλύψει η BG, η πρώην BG, η British Gas, η οποία έχει απορροφηθεί από την Shell, υπήρχε συμβόλαιο, Production Sharing Agreement, σύμβαση καταμερισμού παραγωγής, mm-hmm. Στο οποίο είχε συμφωνήσει και η Ισραηλινή πλευρά. Και φαίνεται ότι σε μία επόμενη μέρα θα υπάρξει μία συμφωνία, γιατί αυτά τα κοιτάσματα, επειδή πλέον τώρα έχει αναπτυχθεί όλη η ΑΟΣ του Ισραήλ και υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη.
Και αν θέλετε λίγο ολοκληρώστε, γιατί ανεβαίνει στο βήμα ο κύριος Κασελάκης.
Το Ισραήλ θα επικεντρώσει από κοινού με την Παλαιστινιακή Αρχή, όχι με τη Χαμάς εννοείται, με την Παλαιστινιακή Αρχή, στον Γκάζα Μαρίν 1 και 2 για εξαγωγή προς Ευρώπη.
Μάλιστα. Δηλαδή οι Παλαιστίνοι θα είχαν ένα μερτικό από αυτή την ιστορία. Όπως...
και βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ποιο η Παλαιστίνη είναι το ερώτημα. Ναι. Και βέβαια αυτό είναι πολύ αξιοσημείωτο που παρατηρείτε, ότι το ότι δεν μπλέξανε σε μεγαλύτερη σύγκρουση Ισραήλ-Λίβανος, δηλαδή Χεζμπολάχ, έχει και σχέση με αυτή την...
Είναι σαφές αυτό, και υπάρχει επίσης από πίσω και η Αμερικανική διαμεσολάβηση, γιατί αυτή η συμφωνία θυμήθηκε, επετεύχθη με μεγάλη αμερικανική υποστήριξη και διαμεσολάβηση. Μάλιστα. Από τον ειδικό απεσταλμένο του State Department για ενεργειακά, του Hochstein, ο οποίος είναι επίσης Ισραηλινός.
Ναι. Και επίσης λέτε, για να τα επαναλαμβάνω για τους ακροατές, ότι οι έρευνες και η περαιτέρω αξιοποίηση των κοιτασμάτων
συνεχίζονται κανονικά
στην ΑΟΣ
και
του Ισραήλ και της Κύπρου.
Ακριβώς. Και της Κύπρου, βέβαια. Ναι. Τώρα θα ξεκινήσει η παραγωγή από το Κρόνος. Πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου στο Block 6 από ΕΝΗ και το ΤΑΛ. Περιμένουμε το Work Program από το Κρόνος.
Και εξήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον η Αίγυπτος. Κυρία Καραγιάννη,
ακριβώς,
ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή σας τη συμβολή.
Σας ευχαριστώ. Και εγώ, καλημέρα.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή με το πρώτο στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι ο Πολυτεύχης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και στην θεματολογία αυτής της εκπομπής. Αφού, όπως στο πρώτο μέρος όσοι παρακολουθούσατε, είδαμε τις επιπτώσεις που έχει η κρίση στη Γάζα και ειδικά στην Ερυθρά Θάλασσα στα ενεργειακά, τώρα να πάμε σε μια χώρα η οποία πάντα μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις της και είναι πολλές αυτό το διάστημα. Πρόκειται για τη Μεγάλη Βρετανία. Το τελευταίο καιρό η Βρετανική κοινωνία ζει από τη μια τα σοκ με τις ειδήσεις που προκύπτουν με τα θέματα υγείας της βασιλικής οικογένειας και τα οποία δημιουργούν και έχουν και κάποιο κοινωνικό αντίκτυπο ψυχολογικό στην κοινωνία, αλλά απ' την άλλη και κάποια θεσμικά ζητήματα μπορεί να δημιουργηθούν αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αλλά ίσως λιγότερο στην προσοχή μας πέφτουν, στην αντίληψή μας, τα αποτελέσματα από αναπληρωματικές εκλογές που γίνονται στη Βρετανία και τις οποίες κερδίζουν διαρκώς οι εργατικοί. Και έρχονται να προσθεθούν αυτά τα αποτελέσματα στις δημοσκοπήσεις που τους φέρνουν με μεγάλη διαφορά πρώτους, εφόσον γίνουν εκλογές. Και εκλογές θα γίνουν στη Βρετανία το πολύ ως τα τέλη του χρόνου. Από την άλλη, έχουμε και μια χώρα η οποία είναι η πιο εν τέλει θερμή και στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια, υποστηρίχτρια της Ουκρανίας και πλέον η πιο σκληρή αντίπαλος της Ρωσίας. Χρήζει κάποιας ερμηνείας αυτή η στάση Μεγάλης Βρετανίας μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και είναι ένα κομμάτι των συζητήσεων που γίνονται με αφορμή, επαναλαμβάνω, τα 2 χρόνια από την έναρξη αυτού του πολέμου. Και επίσης, και αυτό δεν έχει το προσεχτεί όσο θα άξιζε, στη Βόρεια Ιρλανδία συμβαίνει μια μικρή επανάσταση με το σύστημα αυτοκυβέρνησης, τέλος πάντων δηλαδή τοπικής κυβέρνησης που έχει, η οποία υπήρχε 2 χρόνια μια κρίση, δεν ήταν ουσιαστικά, δεν υπήρχε κυβέρνηση και τελικά σχηματίστηκε και μάλιστα με τη συνεργασία του Sinn Féin, του πολιτικού δηλαδή βραχίωνα του κάποτε ένοπλου ήρα, που έχει μεταξελιχθεί φυσικά, και των ενωτικών προτεσταντών. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι εξελίξεις για το βορειοϊρλανδικό ζήτημα. Θα προσπαθήσω στον χρόνο που απομένει να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Καλλιόπη Κυριακοπούλου, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Κέντρο Διεθνών Σπουδών Μπάντερ του Πανεπιστημίου Queens, και επίσης έχει τον επίκουρη καθηγήτρια διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Λίλης. Την ευχαριστώ και την καλημερίζω στο Λονδίνο που την βρίσκω. Γεια σας.
Καλημέρα κύριε Πολυδεύκη, καλημέρα και στους ακροατές.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα θέματα της βασιλικής οικογένειας, όχι το κουτσομπολιό, αυτά τα οποία...
Ναι.
Είναι τα πιο σοβαρά. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ο βασιλιάς έχει ένα καρκίνο, το αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει, χωρίς όμως να πει τι είναι. Και ξέρουμε ότι η σύζυγος του διαδόχου Βίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον, έκανε μια σοβαρή επέμβαση και αυτό δημοσιοποιήθηκε, αλλά δεν ξέρουμε τι επέμβαση έκανε. Τέλος πάντων, εμείς δεν θα κάνουμε τους detective, ούτε από εκεί και πέρα ποιος είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος ήδη από αυτά τα γεγονότα. Και δεύτερον, εάν τα πράγματα ομιγέντο δεν πάνε καλά, αν προκύπτουν θεσμικά ζητήματα στο ποιος διαδέχεται, αν υπάρχει αντιβασιλεία, ποιοι είναι οι ρόλοι, η σειρά κλπ.
Θα έλεγα ότι γενικώς τα νέα είναι περιορισμένα. Βασικά είναι περιορισμένα σε λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει ακριβώς. Δεν ξέρουμε ούτε τον τύπο καρκίνο του βασιλιά, ούτε ακριβώς από τι υποφέρει η δίζυγος του διαδόχου. Πάντως, γενικώς θα έλεγα σε ένα κοινωνικό επίπεδο υπάρχει ένα αίσθημα, μια μίξη θα έλεγα συμπάθειας και περιέργειας, όπως είναι φυσικό. Mm-hmm. Ως φυσική απόρρια τη διαπίστωση ότι τελικά και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έρχονται κοντά στον κοινό θνητό, πάσχουν από τις ίδιες ασθένειες κτλ. Αυτό που θα περιμέναμε, αυτό που περιμένουμε μάλλον γενικώς είναι ότι θεσμικές ανατροπές και τέτοια πράγματα και δραματικές εξελίξεις δεν αναμένονται. Ο θεσμικός ρόλος του βασιλιά είναι δεδομένος, είναι αρχηγός του κράτους, ασθενή μεν, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα είδε τον πρωθυπουργό, όπως ως ήθιστε, ο πρωθυπουργός ενημερώνει τον βασιλιά για τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό θα συνεχίσει να γίνει έως ότου είναι αδύνατο να γίνει λόγω προβλημάτων υγείας, τότε περιμένουμε ότι ο διάδοχος, ο Βίλιαμ δηλαδή, που είναι ο πρώτος στην διαδοχή, θα έχει αυξημένες ευθύνες και δραστηριότητες.
Υπάρχει και μια διαδικασία αντιβασιλείας που προβλέπεται, ας πούμε, πώς γίνεται. Ένα τυπικό, υπάρχει το τυπικό μέρος.
Υπάρχει το τυπικό, το οποίο όμως δεν συζητείται.
Ναι. Καλά. Λέμε αν τα πράγματα δεν πάνε καλά.
Αν τα πράγματα δεν πάνε, ναι, όλα είναι προγραμματισμένα. Ίσως και να δούμε και μια επαναφορά του άλλου του γιου του, του Χάρη. Έτσι,
ναι,
μια
αυτό διάβαζε ένα σενάριο το οποίο λέει ότι αν τυχόν γινόταν επισήμως αντιβασιλέας ο Βίλιαμ, ναι, τότε... μεν στη σειρά διαδοχής είναι ο μικρός του γιος, αλλά εν τέλει αναγκαστικά για όσο διάστημα, αν τυχόν του συνέβαινε και αυτού κάτι, θα γινόταν ο Χάρη
που είναι ο πέμπτος στη σειρά.
Ο άσωτος γιος, ο οποίος μέχρι να ενηλικιωθεί ο γιος του. Οπότε εν τέλει ένα ανεπιθύμητο πρόσωπο για πολλούς που εκεί μέσα θα επιβαλλόταν. Τέλος πάντων, είναι λίγο θεωρητικά όλα αυτά τα σενάρια.
Είναι λίγο θεωρητικά. Πάντως, σίγουρα θα υπάρχουν και ενισχυμένοι ρόλοι από άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, της ευρύτερης βασιλικής οικογένειας. Ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα δούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, στα εξώφυλλα βλέπουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο τον Κάρολο να διαβάζει γράμματα υποστήριξης από τους εντάξει, για να δείξουν ότι όλα πάνε καλά. Ακριβώς.
Ναι. Εκείνα που δεν πάνε φαίνεται καλά είναι τα δεδομένα για το κυβερνών συντηρητικό κόμμα. Πριν την προ-προηγούμενη Πέμπτη είχατε στη Μεγάλη Βρετανία, στην Κεντρική Αγγλία και στην Νότια Αγγλία, νότιο-δυτική για την ακρίβεια Αγγλία, σε δύο περιφέρειες, αναπληρωματικές εκλογές. Αυτό συνηθίζεται στη Βρετανία γιατί επειδή είναι μονοεδρικές οι εκλογικές περιφέρειες, είναι 626 νομίζω οι βουλευτές. Συχνά μέσα στην πενταετία που είναι η θητεία εκεί, κάποιος πεθαίνει, κάποιος παρετείται, κάποιον τον παρετούν, όπως έγινε, και γίνονται αναπληρωματικές εκλογές. Έχουν οι συντηρητικοί χάσει από το 19 που ήταν οι τελευταίες εκλογές 10 αναπληρωματικές εκλογές μαζί με αυτή στις 2. Γιατί τις κερδίσαν οι εργατικοί, είναι το χειρότερο αποτέλεσμα για κυβερνών κόμμα. Αλλά επιπλέον, όπως ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις εδώ και καιρό φέρνουν τους εργατικούς όχι απλώς μπροστά, 20 μονάδες μπροστά. Ναι, και επομένως θεωρείται πλέον ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον κύριο Σούνακ, όσο καιρός το απομένει, να γυρίσει το παιχνίδι και ότι ο κύριο Στάρμερ είναι σχεδόν πια δεδομένη η επαναφορά των εργατικών και η νίκη του.
Είναι έτσι ακριβώς. Είναι ένας πρωθυπουργός αναμονή στην ουσία.
Ναι. Φαίνεται και από την μεγάλη προβολή που την χάνει από τα μέσα ενημέρωσης, εξώφυλλα.
Πάρα πολύ μεγάλη προβολή, εξώφυλλα, συνεντεύξεις, η βιογραφία του βγαίνει την επόμενη εβδομάδα, κυκλοφορεί. Ναι. Και φαίνεται τελικά ότι δεν ήταν ο ευκυριακός ηγέτης, όπως πολλοί πίστεψαν, το 2019 και μετά. Καλά, υπάρχει βέβαια σαφώς κριτική για τον κύριο Στάρμερ. Πολλές φορές μέσα και το ίδιο το κόμμα, ο ίδιος προσπάθησε με κάποια επιτυχία, θα έλεγα με μεγάλη επιτυχία, να απομακρύνει αυτά τα ριζοσπαστικά αριστερά στοιχεία στο κόμμα του, τα οποία προέβαλαν τη μεγαλύτερη αντίσταση.
Είναι μια κεντρώα περίπτωση μέσα στο εργατικό περίπτωση. Θυμίζει και κάπως μια, ας πούμε, περίπτωση Μπλερ, κάπως
ναι,
τους νέους
ναι,
εργατικούς.
Ναι, τη θυμίζει αρκετά. Θα έλεγα ότι ιδεολογικά, ότι μάλλον είναι λιγότερο ξεκάθαρο, θα έλεγα, σε σχέση με τον Μπλερ. Ο ίδιος δηλώνει προοδευτικός ρεαλιστής, κάτι το οποίο μας θυμίζει βέβαια τον Μπλερ και μάλιστα... Έχει δηλώσει και σχετικά πρόσφατα ότι είναι έτοιμος και να συνεργαστεί πολύ στενά και με την Ευρώπη, αλλά και με οποιονδήποτε πρόεδρο στην Αμερική, είτε με τον Biden είτε με τον Τραμπ. Νομίζω ότι ήταν προφητικός τελικά ο Μισελ Μπαρνιέ, τον θυμάστε, ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων του Brexit, ο Ευρωπαίος, ο οποίος είχε δηλώσει τότε ότι βλέπω τον κύριο Στάρμερ να γίνεται ο επόμενος πρωθυπουργός. Βέβαια, να σας πω την καθαρά αλήθεια τώρα, αν οι επόμενες εκλογές θα δηλώνουν βασικά την αποκατάσταση εμπιστοσύνης στους εργατικούς ή την πλήρη απώλεια εμπιστοσύνης στους συντηρητικούς, είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, αν τελικά ο κ. Στάρμερ είναι επιλογή ή ανάγκη, αλλά αυτό γίνεται πάντα έτσι, αφορά την ανάλυση μάλιστα σε όλες σχεδόν τις εκλογές. Έχουμε πάντως έχουμε τις εκλογές τις εθνικές, όπως είπατε, αλλά έχουμε και τις εκλογές.
Οι οποίες θα γίνουν οπωσδήποτε μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Είναι, μάλλον, τέλος πάντων, τις αρχές μάλλον του επόμενου έτους, γιατί είναι και ένας μήνας παραπάνω από το
κλείσιμο. Ακριβώς, ναι.
Αν το πάνε μέχρι τέρμα.
Αν το πάνε μέχρι τέρμα, θα προκηρυχθούν στα μέσα του Δεκεμβρίου του 24 και θα γίνουν στα μέσα Ιανουαρίου του 25. Μάλλον όμως θα γίνουν και πιο νωρίς. Πάντως σίγουρα οι συντηρητικοί, όπως και η Λίστρα είπε πρόσφατα, είναι σε πολύ μεγάλο, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολο, είπε αυτή, να είναι κανείς συντηρητικός στις μέρες μας. Ο Ρίση Σούνακ θα υποστεί ένα ισχυρό πλήγμα. Υπάρχει με μεταστροφή ψηφοφόρων, οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με την παρούσα κατάσταση και φυσικά μια δύσκολη οικονομική κατάσταση εδώ στη Βρετανία σε συνδυασμό με τους διεθνείς κλειδονισμούς.
Ναι, ναι.
Οι τελευταίες πάντως προβλέψεις δείχνουν ότι θα χάσουν οι συντηρητικοί σχεδόν 150 έδρες.
Ναι, είναι και το πλειοψηφικό μονεδρικό σύστημα που εκεί...
Ακριβώς. Ο στόχος πάντως των εργατικών είναι να κερδίσουν το λεγόμενο μπλε τείχος, δηλαδή τις μονεδρικές περιφέρειες στη νότια και νότιο-δυτική Αγγλία. Ναι. Όπως θυμάσαι, το 19 είχε κερδίσει ο Μπόρις με μεγάλη επιτυχία.
Και μάλιστα σε περιοχές, είχε μπει σε περιοχές παραδοσιακά εργατικών. Αλλά για να προχωρήσουμε λίγο, πρώτα απ' όλα, αν γίνει αυτό, θα είναι και μια αντιστροφή των τάσεων που σε γενικές γραμμές στην Ευρώπη ενισχύονται τα δεξιά συντηρητικά κόμματα και υποχωρούν τα κέντρο-αριστερά, τα σοσιαλδημοκρατικά και φυσικά τα αριστερά. Λοιπόν, όμως, ανέφερα και στον πρόλογό μου, η χθεσινή, ας το πούμε, επέτειος θλιβερή των 2 χρόνων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία είναι αφορμή για διάφορους αναστοχασμούς και επανεξετάσεις, τι έγινε κτλ. Ένα σημείο που αξίζει της προσοχής μας είναι η στάση της Βρετανίας. Η Βρετανία δεν είναι απλώς υποστηρίχτρια της Ουκρανίας, είναι η πιο ένθερμη και δεν το κάνει απλώς στα λόγια. Έχει ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά αναλογικά με το ΑΕΠ της, με τις στρατιωτικές της δυνάμεις. Έχει στείλει τα περισσότερα όπλα και την περισσότερη βοήθεια, ακόμη περισσότερα και από τους Αμερικανούς, αναλογικά πάντα λέω. Έχει στείλει δικές δυνάμεις να εκπαιδεύσουν τις δικές της ή τους μισθοφόρους που πήγαιναν. Οι μυστικές της υπηρεσίες δουλεύουν και δίνουν πάρα πολύ κρίσιμες πληροφορίες στους Ουκρανούς. Έχει κάνει πάρα πολλά. Ακούσαμε τον Σούνακ να επαναλαμβάνει ότι θα είμαστε συνέχεια στο πλευρό σας και φυσικά να έχει μια πολύ σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία, με την οποία παραδοσιακά η Μεγάλη Βρετανία άλλοτε ήταν αντίπαλη, αλλά και πολλές φορές στενά σύμμαχοι. Οι βασιλικές οικογένειες κάποτε, όταν υπήρχε και στη Ρωσία, ήταν και συγγενείς κτλ. Είναι μεγάλο ζήτημα, αλλά πώς εξηγείται αυτή η τόσο θερμή και στην πράξη, λέω, ανάμειξη της Βρετανίας στον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας, φυσικά υπέρ της Ουκρανίας, και βεβαίως η μεγάλη σύγκρουση που έχει ανοίξει με τη Ρωσία, με την οποία πλέον είναι εντελώς τυπικές οι σχέσεις τους.
Εντελώς, ναι. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πραγματικά νομίζω χρειάζεται και μεγάλη ανάλυση, δεν μας φτάνει ο χρόνος. Αλλά νομίζω ότι αυτή η σύμπνοια για την Ουκρανία δηλώνει και μια πολιτική ενότητα. Είναι από τα πολύ λίγα σημεία, ίσως και το μοναδικό, στο οποίο βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στα κόμματα της εξωματικής αντιπολίτευσης και το κυβερνών κόμμα. Υπάρχει μια σύμπνοια.
Καλά, αυτό συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μεγάλα κόμματα.
Ναι, σίγουρα η στήριξη πάντως είναι σταθερή και διαφημισμένη και όχι μόνο πολιτικά, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, mm-hmm. μετρώντας κανείς τον αριθμό της σημαίας της ουρανικής που βλέπουμε και σε σπίτια και σε δημόσια κτίρια. Ή ακόμα αν σκεφτούμε ότι περίπου οι 25.000 πρόσφυγες από την Ουκρανία έχουν φιλοξενηθεί σε σπίτια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι που δεν είδαμε, παραδείγματος χάρη, με πρόσφυγες από άλλους πολέμους.
Εννοείται από απλά άτομα δηλαδή, όχι με προγράμματα.
Από απλά άτομα, από οικογένειες. Ναι, από απλά άτομα. Οπότε νομίζω ότι αυτό. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Θα έλεγα ότι υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι. Ο πρώτος λόγος και ίσως ο πιο σημαντικός είναι οντολογικός. Μπορούμε να το εντάξουμε μέσα στο γενικότερο πλαίσιο ανάγκης επαναπροσδιορισμού της γεωπολιτικής θέσης του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια μετα-Brexit εποχή. Έχει σχέση με την ταυτότητά της, για να δείξει ίσως ποια είναι η καινούργια θέση της στο παγκόσμιο γίγνεσθε.
Η Global Britain που έλεγε.
Το Global Britain που έλεγαν και που θα συνεχίσουν να λένε.
Η Παγκόσμια Βρετανία.
Η Παγκόσμια Βρετανία. Και γι' αυτό δηλώνουν συνέχεια ότι θέλουν να είναι στη σωστή θέση της ιστορίας, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Νομίζω ότι σημαίνει κάτι που έχει να κάνει μάλλον με το δεύτερο λόγο. Δηλαδή με τους ηθικούς και αξιακούς κώδικες που θέλει η Βρετανία ως Global Britain, ως παγκόσμια δύναμη, να τη χαρακτηρίζουν.
Ναι.
Κοινοβουλευτική δημοκρατία, φιλελεύθερη δημοκρατία εναντίον των δικτατόρων, φιλελεύθερες αξίες. Αυτό θα λέγαμε που κάνει την Βρετανία έτσι κάπως σαν ηθικό ηγέτη.
Ας πούμε. Γιατί βέβαια είναι και η στάση της σε άλλα πράγματα, όπως είναι στη Γάζα, όπου δεν ξέρω πόσο μπορεί
αυτό
να
είναι,
δοθεί,
αυτό
αλλά είναι
μεγάλη...
ένα άλλο μεγάλο θέμα.
Νομίζω όμως υπάρχει ένας πρακτικός οικονομικός λόγος. Γιατί ίσως, λέω τώρα, ίσως σε μια μετα-Brexit εποχή, η Βρετανία ίσως να πρέπει να σκέφτεται και ποιος θα είναι ο ρόλος της στην κεντρική ανατολική Ευρώπη. Καλές σχέσεις, θέλει να έχει καλές σχέσεις με αυτά τα κράτη, αλλά ίσως και έναν πιο δραστικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά από
την Ουκρανία. Προφανώς. Σε πολλά επίπεδα.
Και βάζουμε και ένα ερωτηματικό εδώ. Ναι.
Όταν έκανε τη συμμαχία ΟΥΚΟΣ, ας πούμε, με την Αυστραλία και τις ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα, και αυτό έδειχνε κάτι πριν από 2 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά ας στρέψουμε λίγο την προσοχή μας στα 5 περίπου λεπτά που μας απομένουν σε αυτό τη μικρή, επαναλαμβάνω, επανάσταση που συμβαίνει στη Βόρεια Ιρλανδία. Για να καταλάβει ο κόσμος, εκεί υπήρχε μια κατάσταση μπερδεμένη μετά το Brexit. Υπήρχε μια συμφωνία η οποία δημιουργούσε ουσιαστικά ένα σύνορο μεταξύ της Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας αναγκαστικά στη θάλασσα, διότι κάπου έπρεπε να μπει ένας έλεγχος της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μεριά των συνόρων της Βόρειας Ιρλανδίας με την Ιρλανδία υπήρχαν ελεύθερη διέλευση, αλλά τι γινόταν με τα προϊόντα που πήγαιναν από τη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία? Ήταν ένα σημείο αντιπαλότητας, συγκρούσεων, ακόμα και των συμμάχων που είχε τότε το συντηρητικό κόμμα, το κόμμα το DUP, δηλαδή τους ενωτικούς προτεστάντες. Ήταν ο λόγος που αποχώρησαν από την κυβέρνηση του Τζόνσον, αλλά αποχώρησαν και από τη διακυβέρνηση την τοπική. Προκάλεσαν μια κρίση, γίνανε εκλογές το 22, όλα αυτά. Κέρδισε την πρώτη θέση το Sinn Féin, το οποίο είναι, αυτό έλεγα ότι κάποτε ήταν, ας πούμε, θεωρούνταν ότι ήταν η συνέχεια του ΙΡΑ, του ενόπλου, απλώς ο πολιτικός βραχίων, αλλά έχουν αλλάξει τα πράγματα. 2 χρόνια δεν συμφωνούσαν, δεν υπήρχε κυβέρνηση, τώρα και συμφωνήσαν, δηλαδή Sinn Féin και DUP, και επιπλέον συμβολικά τον πρώτο ρόλο έχει η πρώην αντιπρόεδρος του Sinn Féin, η κυρία Μισελ Ονίλ, η οποία είναι, ας πούμε, πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας. Βέβαια υπάρχει δίπλα της και πρωθυπουργός αναπληρωτής από την άλλη πλευρά. Αυτά είναι ανατροπές μεγάλες. Και τι σημαίνει?
Μεγάλες ανατροπές. Μεγάλες ανατροπές, γιατί η Μισελ Ονίλ είναι καθολική πρώτα απ' όλα.
Ναι.
Είχε σχέση με το Sinn Féin, όπως λέτε, εντάξει, το Sinn Féin δεν είναι το ίδιο που ήταν, αλλά έχουν αλλάξει τα δημογραφικά δεδομένα στη Βόρεια Ιρλανδία. Mm-hmm. Δηλαδή φαίνεται ότι αριθμητικά η καθολική είναι πιο πολύ από τους προτεστάντες.
Ενώ ήταν 40-60 παλιά.
Ενώ ήταν 40-60, τώρα νομίζω...
Γεννάνε είναι πιο πολλά παιδιά ή άλλοι λιγότερα, είναι απλό.
Αυτό, ναι, και αυτό. Πάντως θα έλεγα ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει και μέσω στη μείωση της πόλωσης, αν υπήρχε έτσι κάποια μικρή πόλωση ή θεωρητικά κάποια πόλωση, παρότι τα θέματα... Τα έχει υποτίθεται διευθετήσει η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, αλλά δυστυχώς έρχεται το Brexit για να ανοίξει καινούριους ασκούς. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και νέοι ψηφοφόροι, οι οποίοι νομίζω ότι έχουν πιο πολύ στραμμένο το βλέμμα τους στην Ευρώπη.
Και στο μέλλον ίσως. Δεν τους αφορά και τόσο μέλλον, πολύ ναι. η σύγκρουση του παρελθόντος.
Οπότε και σε ένα θεωρητικό δημοψήφισμα, γιατί αυτή την επανένωση μπορώ να τη δω μόνο μετά από ένα δημοψήφισμα, αφού το, βέβαια, το αποφασίσει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ίσως ένα δημοψήφισμα να έχει ένα αποτέλεσμα.
Αν φτάσουμε ποτέ σε αυτό.
Αν φτάσουμε ποτέ σε αυτό. Εξαρτάται βέβαια τι θα γίνει και με το γεγονός ότι η Βόρεια Ιρλανδία είναι στην ενιαία αγορά. Ναι, ξέρω, υπάρχει συμφωνία για να αντιθετήσουν τα διάφορα, αλλά στην ουσία έχει. Υπάρχει και το εμπορικό αλλά και το ψυχολογικό σύνορο πλέον ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και στο, και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο το μέλλον θα δείξει. Πάντως σίγουρα είναι κάτι επαναστατικό αυτό που γίνεται, είναι κάτι παράδοξο, αλλά σημαίνει και μια πολιτική νομιμοποίηση στην ουσία και αυτή η σύμπραξη ανάμεσα στους προτεστάτες και τους καθολικούς.
Δηλαδή, με δύο λόγια, το Brexit ψυχολογικά απομάκρυνε και τη Βόρεια, το σύνολο της Βόρειας Ιρλανδίας από την Βρετανία και έφερε ίσως πιο κοντά τους πρώην αντιπάλους. Και πραγματικά το να είναι πρωθυπουργός έστω να έχει την πρωτοκαθεδρία από το Sinn Féin μας εντυπωσιάζει. Βέβαια το Sinn Féin έχει ανέβει πάρα πολύ και στην δημοκρατία της Ιρλανδίας. Είναι περισσότερο πια ένα αριστερό σοσιαλιστικό κόμμα και λιγότερο αποσχιστικό της ανεξαρτησίας κτλ. Κυρία Γιακοπούλου, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες πάντα οι εξελίξεις στη Βρετανία, μια από τις χώρες που μας απασχολεί, την παρακολουθούμε και ας έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είστε καλά.
Να είστε και εσείς καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στα σημερινά θέματα που είχαμε, στο πρώτο μέρος τις επιπτώσεις στην ενέργεια από την κρίση στη Γάζα, τον πόλεμο, την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα. Και τώρα στο δεύτερο, τις εξελίξεις που υπάρχουν στη Μεγάλη Βρετανία σε πολλά επίπεδα, από τη μια με τις ασθένειες στην οικογένεια τη Βασιλική, από την άλλη με τα αποτελέσματα σε αναπληρωματικές εκλογές που δείχνουν να έρχονται οι εργατικοί, στη στάση που έχει πάρει η Βρετανία όλα αυτά τα δύο χρόνια του πολέμου της Ουκρανίας και το τι γίνεται στη Βόρεια Ιρλανδία. Μεσολάβησε στη μέση ένα απόσπασμα, αλλά νομίζω πολύ κρίσιμο και χαρακτηριστικό, από την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, την τελική ομιλία που έκανε στο συνέδριο του κόμματος. Λοιπόν, από τον Πολυδεύκιο Παδόπουλο, μια καλή Κυριακή να έχετε.
Say